Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike pjesëmarrëse në qeverinë e Maqedonisë kanë diskutuar për zbatimin e deklaratës përbashkët politike. Kryetari i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ka thënë se programi i qeverisë përfshin edhe pikat programore të shqiptarëve, por pasaktuar nëse pjesë e planit për reforma është edhe ligji për gjuhën shqipe. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët që janë pjesë e koalicionit qeveritar nuk japin detaje nëse në programin aksional të qeverisë është përfshirë dhe miratimi i një ligje të ri për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, në rastin konkret të gjuhës shqipe. Ato thonë se programi qeveritar ka përfshirë dhe pikat e programeve të partive shqiptare, por pasaktësuar për mbajtjen apo afatin e miratimit të tyre.
Vlerësuam punën e mirë që është bërë deri më tani, bëm një bilans të gjithë programeve zgjedhore të partive politike, me çka konstatuam se një pjesë e atyre përcaktimeve tani më veç janë përfshirë në programin e qeverisë Republikës së Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alea Ahmeti pas një takimi të partive politike shqiptare, ku është diskutuar për deklaratën e përbashkët që ishte arritur me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama. Detajet tjera nga ky takim nuk janë dhënë, përveç thirrjes së drejtuar lëvizjes së Besa, që edhe ajo të jetë pjesë e takimeve të tilla dhe të drejtojë Komisionin për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut, që ka të bëjë me shqyrtimin e proceseve gjyqësore ndaj shqiptarëve, që besohet janë të montuara, si rasti Monsra, Kumanova, Sopoti, Brodeci e të tjera. Por nga lëvizja Besa paraprakisht e kishin bërë të ditër se nuk marrin pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur teatr. Kjo parti që është opozita më e madhe shqiptare në kuvendin e Maqedonisë, ka kërkuar që takimi të mbahet në kuvend mes grupeve parlamentare me dy pika të rendit të ditës, shqyrtimin e një raporti me shkrim nga BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët se çfarë është përfshirë në programin qeveritar nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare në Maqedoni dhe me çfarë dinamike do të realizohet ajo, si dhe pika e dytë që kërkon hartimin e planit për propozim ligjën e gjuhës shqipe dhe krijimin e grupeve të punës për përpilimin e tij. Ekspertët nga ana tjetër thonë se ligji për gjuhët duhet të jetë ndër ligjet me prioritet për qeverinë, pasi pikërisht për këtë dhe pati polemike e tensione të shumta në skenën politike që quan edhe në dhunë në kuvend më 27 prill.
Ne presim që pavarësisht që hiezohet për momentin kjo si iniciativë, unë mendoj se është momenti të insistojnë partitë politike që participojnë më veç tani, të insistojnë që kjo të jetë në më tëmë pikë e radhës e diskutimin dhe miratimit të ligjeve me prioritet në seancën parlamentare të radhës në parlament. Në të kundërtën e regres tani do të jetë gjithë asaj që është folë më përpara.
Thotë Besa Kadrio një ose e çështjeve juridike. Deklarata e partive politike shqiptare e njohur ndryshe si Platforma e Tiranës parashë zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel të Republikës e barabartë me gjuhën maqedonase, përdorimin e simboleve kombëtare, rritjen e përfaqësimit në institucionet shtetërore, zbardhjen e shumë proceseve gjyqësore të dyshimta, politikën e fqinjësisë së mirë për shpejtimin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe njësër çështje shkjera që kanë të bëjnë me të drejtat etnike dhe konsolidimin e institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka cilësuar si fitore për sigurinë kombëtare vendimin e Gjykatës Supreme, i cili ka dhënë dritën jeshile zbatimit të urdhrit të ndalim udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë myslimane. Holcit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi si fitore vendimin e Gjykatës Supreme për të vënë në zbatim urdhrin e tij ekzekutiv i cili u ndalon përkohësisht hyrje në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë myslimane. Ndalimi i udhëtimit do të zbatohet për shtetasit nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata la të mbrojtur nga urdhri vetëm një kategori të huajve, përkatësisht ata që dëshmojnë se kanë marrëdhënie të mirëfillta me një person apo entitet në SBA. Administrata amerikane ka dërguar rastin në gjykatën supreme pasi disa gjykata më të ulta e kanë pezulluar zbatimin e urdhrit, duke e cilësuar si diskriminues ndaj qytetarëve musliman. Trump tha javën e kaluar se ndalesa do të hyjë në fuqi 72 orë pasi të qartësohet nga gjykata. Trump këmbgul se ndalesa është e nevojshme për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht ankesave të kritikëve të cilët thonë se ndalesa i veçon muslimanët dhe se kjo është në kundërshtim me kushtetutën amerikane. Administrata Trump thotë se ndalesa është e nevojshme derisa të bëhet një rishikim i brendshëm i lëshimit të vizave për aplikantët e 6 vendeve në fjalë. Rishikimi pritet të përfundojë para 2 tetorit. Si president, nuk mund të lejoj të hynë në vendin ton njerëz që duan të na dëmtojnë. Unë dua njerëz që duan SBA-n dhe gjithë shtetasit e saj dhe që mund të jenë punëtorë dhe produktiv, tha Trump pas vendimit të gjykatës supreme. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare tha se do të zbatojë ndalimin e udhëtimit në mënyrë profesionale, me njoftime të qarta dhe në kohë për publikun, sidomos për udhëtarët që mund të prekën. Qeveria e Jemenit tha se është e zhgënjur me vendimin e gjykatës supreme të SBA-s dhe se nuk beson se ndalimi i udhëtimit do ta ndihmojë luftën kundër terrorizmit. Gjykata supreme e SBA-s po ashtu ra dakord që të dëgjojë argumente për rastin në muajin tetor. Një numër i demokratëve në SBA dhe i mbështetësve të të drejtave të migrimit u zotuan se do të vazhdojnë të luftojnë kundër ndalesës. Tom Perez, kryetari i Komitetit Kombëtar Demokrat, tha se urdhri i Trumpit mbetet antikushtetues dhe anti-amerikan. Demokratët do të vazhdojnë të luftojnë këtë urrejtje, tha ai. Urdhri i fillestari Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar dhe ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hyjnë në SBA. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar regjimin e Sirisë kundër përdorimit të armëve kimike. Irani ka thënë se SBA bën paralajmërime duke u thirrur në pretekste të rrejshme. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të rrezikshëm në Siri, pasi Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ndoshta është në përgatitje të një sulmi tjetër kimik, për të cilin në rast se ndodh Damasku do të paguante çmim të rënd. Një tjetër përshkallëzim i rrezikshëm amerikan në Siri me pretekst të rrejshëm, ka shkruar dje në rrjetin Twitter ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe ka shtuar se kjo do t'i shërbejë vetëm grupit Shteti Islamik, kur ai po çrënjohet nga populli irakian dhe sirian. Akuzat e Iranit janë bërë derisa presidenti francez Emmanuel Macron i është bashkuar presidentit amerikan Donald Trump për përgjigje të përbashkët kundër çfarëdo sulmi të ri kimik nga Siria. Së bashku me Rusin, Irani është aleati më i madh i presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia po ashtu e ka kritikuar atë që Kremlini thot se janë kërcënime të papranueshme të Washingtonit. Irani e furnizon Asadin me ushtarë ndërsa Rusia e mbështet me forcë ajrore në luftën e Asadit kundër kryengritësve dhe ekstremistëve të Shtetit Islamik. Dje më herët gjatë ditës së Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria Sirisë duket se po përgatitet të sulme me armatim kimik dhe ka tërhequr vërejtjen se Siria do të paguante çmim shumë të rënd nëse diçka e tillë ndodh. Pentagoni tha se ky aktivitet është detektuar në bazën ajrore të ushtrisë siriane Shairat. Shtëpia e Bardhë tha se aktivitetet të ngjashme ishin parë edhe para se gazi helmues sarin ishte hedhur në qytetin Khan në Sheikh Hun më 4 prill. Ky qytet ishte nën kontrollin e kryengritësve. 10 njerëz ishin vrarë dhe kjo ka ndikuar që presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar sulm raketor kundër bazës së Shairat, pre nga, sipas Washingtonit, ishin nisur aeroplane të luftarak sirian gjatë sulmit në Khan Sheikh Hun. Qeveria në Damaski ka hedhur poshtë pohimin amerikan se po përgatitet sulm kimik. Presidenti Bashar al-Assad më herët ka thënë se incidenti në Khan Sheikh Hun ishte i fabrikuar. Gjatë një bisede të djeshme telefonike të presidentit francez Emmanuel Macron me presidentin amerikan Donald Trump, Parisi është pajtuar për nevojën e veprimit për përgjigje të përbashkët në rast të sulmeve kimike në Siri, ka njoftuar presidenca e Francës. Forcat amerikane kanë shtuar praninë e tyre në Siri për afro 1000 ushtar gjatë muajve të fundit, derisa Pentagoni e ka shtuar fushatën e vet kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, i cili sulmohet nga forcat kryengritëse që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara në qytetin Raqqa në Siri, që është bazë fuqishme e Shtetit Islamik. Por forcat amerikane po ashtu i kanë intensifikuar edhe sulmet kundër forcave siriane dhe atyre që mbështeten nga Irani në këtë fush betejë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komuniteti i inteligjencës në Shtetet e Bashkuara ka publikuar një raport në të cilin thuhet se Kremlini është i bindur se SBA dëshiron të ndryshojë regjimin në Rusi. Raporti po ashtu flet për modernizimin ushtarak të Rusisë dhe ndikimin e Moskës në luftën në Siri. Në materialin në vazhdim dëgjojmë hollësi të tjera. Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi, një shqetësim që ushqen tensionet në rritje midis dy armiqve të luftës së ftohtë, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën, ndërsa e percepton këtë si fushatë të SBA-s për të imponuar një sistem vlerash globale. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet të SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Kremlini është i bindur se SBA është duke hapur themelet për ndryshimin e regjimit në Rusi. Një bindje e forcuar më tej nga ngjarjet në Ukrainë, thot raporti, duke vënë në dukje se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka akuzuar SBA-n për nxitjen e kryengritjes popullore në Ukrainë. Në vitin 2014, kjo kryengritje ka çuar në rrëzimin e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Rusia është përgjigjur me aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe me mbështetje në një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainës, çfarë ka çuar në përkesimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe aleatët e saj të NATO-s. Raporti nuk parashen ndonjë luftë re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë. Por, paralajmëron se Moska synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet sipas termave të saj. Dokumenti 116 faqesh ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të fuqisë ushtarake të Rusisë, duke thënë se Kremlini ka rindërtuar me sukses ushtrinë, marinën dhe forcën ajrore që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Raporti e portretizon ndërhyrjen e Rusisë në Siri qysh në vitin 2015 si të suksesshme në ndryshimin e gjithë dinamikës së konfliktit, duke forcuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe duke siguruar që asnjë zgjidhje e konfliktit të mos jetë mundur pa pajtimin e Moskës. Përveç forcimit të Asadit, raporti thot se ndërhyrja ruse në Siri synon të eliminojë elementet ekstremiste islamike që e kanë origjinën në territorin e ish bashkimit sovjetik. Derisa Rusia vazhdon të modernizohet ushtarakisht, brenda dekadës ardhshme mund të shfaqet një Rusi më e sigurt dhe më e aftë, tha drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Vincent Stewart në parathënien e raportit. Raporti është përgatitur për para zgjedhjes së Donald Trumpit president i Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.